Po ekumenski molitvi v luteranski katedrali je papež Frančišek odšel v športno areno v Malmoju, kjer je potekalo ekumensko srečanje. Po uvodnih pesmih, pričevanjih in govoru predsednika Svetovne luteranske zveze je zbrane predstavnike in delegate krščanskih veroizpovedi nagovoril tudi sveti oče.
Queridos hermanos y hermanas,
dragi bratje in sestre,
doy gracias a Dios por esta conmemoración conjunta de los 500 años de la reforma.
Zahvaljujem se Bogu za to skupno komemoracijo ob 500-letnici reforme, ki jo živimo s prenovljenim duhom ter v zavedanju, da je enost med kristjani prednostna naloga, saj prepoznavamo, da je med nami mnogo več tistega, kar nas združuje, kot tistega, kar nas ločuje. Pot, ki smo jo začeli zato, da bi dosegli enost, je že velik dar, ki nam ga Bog podarja. Zahvaljujoč njegovi pomoči smo danes zbrani tukaj, luterani in katoličani, v duhu občestvenosti, da bi svoj pogled usmerili k edinemu Gospodu, Jezusu Kristusu.
El diálogo entre nosotros ha permitido profundizar la comprensión recíproca.
Zaradi dialoga med nami smo mogli poglobiti vzajemno razumevanje, vzbuditi medsebojno zaupanje ter potrditi željo, da bi hodili proti polnemu občestvu. Eden od sadov tega dialoga je sodelovanje med različnimi organizacijami Svetovne luteranske zveze in Katoliško cerkvijo. Zahvaljujoč temu novemu ozračju razumevanja bosta danes Caritas Internationalis in Svetovna služba Svetovne luteranske zveze podpisali skupno izjavo o dogovorih. Namen le-te je razviti in utrditi kulturo sodelovanja za pospeševanje človeškega dostojanstva in družbene pravičnosti. Prisrčno pozdravljam člane obeh organizacij, ki sta bili in sta v svetu, razdrobljenem zaradi vojn, svete vzgled predanosti in služenja bližnjemu. Spodbujam jih, naj gredo naprej po poti sodelovanja. Pozorno sem poslušal pričevanja. Kako sredi mnogih izzivov dan za dnem dajo na razpolago življenje za izgradnjo sveta, ki bi bil vedno bolj v skladu z Božjimi načrti. Pranita je omenila stvarstvo. Zagotovo je vse stvarstvo izraz neizmerne Božje ljubezni do nas. Zato moramo tudi preko darov narave zreti Boga. Tako kot ti sem tudi sam osupal zaradi izkoriščanj, ki škodujejo planetu, našemu skupnemu domu, in ki imajo hude posledice tudi za podnebje. Kakor si prav spomnila, so zaradi tega pogosto najbolj prizadete osebe, ki so najbolj ranljive in imajo manj sredstev, ter so se primorane preseliti, da bi se obvarovale pred učinki podnebnih sprememb. Vsi smo odgovorni za varovanje stvarstva, še posebej mi kristjani. Naš način življenja, naše vedenje morata biti v skladu z našo vero. Poklicani smo gojiti harmonijo samimi seboj in z drugimi, pa tudi z Bogom in z delom njegovih rok. Pranita, spodbujam te, da bi si še naprej prizadevala delovati v prid našemu skupnemu domu.
Monseñor Héctor Fabio nos ha informado del trabajo conjunto que católicos y luteranos.
Monsignor Héctor Fabio nas je seznanil o skupnem delu, ki ga katoličani in luterani opravljajo v Kolumbiji. Dobra novica je, da se kristjani povezujejo, da bi začeli skupnostnimi in družbenimi procesi, ki so v interesu vseh. Prosim vas za posebno molitev za tisto čudovito deželo, da bi mogli s sodelovanjem vseh končno doseči mir, ki je tako želen in potreben za vredno človeško sobivanje. Naj bo molitev, ki objame tudi vse države, v katerih se podaljšujejo težke konfliktne situacije.
Margarite, ha llamado nuestra atención sobre el trabajo en favor de los niños.
Marguerite je našo pozornost usmerila na delo za pomoč otrokom, ki so žrtve mnogih grozot, ter na prizadevanje za mir. To je občudovanja vredno in je obenem poziv, da bi resno vzeli neštete situacije ranljivosti, zaradi katerih trpijo mnoge osebe, ki niso zaščitene, ki nimajo glasu. To, kar je zate poslanstvo, je bilo seme, ki je obrodilo bogate sadove. In danes, zahvaljujoč temu semenu, se na tisoče otrok lahko uči, raste in zdravi. Zahvaljujem se ti za to, da zdaj tudi v izgnanstvu še naprej posreduješ sporočilo miru. Margarit, ki je sicer iz Burundija, je zaradi težke situacije v državi skupaj z organizacijo Hiša miru namreč našla zatočišče v Ruandi, kjer sodelavci spremlja begunce.
Has dicho que todos los que te conocen piensan que lo que haces es una locura. Hiciste así.
Rekla si, da vsi, ki te poznajo, mislijo, da je to, kar delaš, norost. Seveda, je norost ljubezni do Boga in do bližnjega. Ko bi se le ta norost mogla širiti, osvetljena z vero in zaupanjem v previdnost. Pojdi naprej in naj glas upanja, kateremu si prisluhnila na začetku svoje avanture, še naprej spodbuja tvoje srce in srca mnogih mladih. Kot zadnja je svojo življenjsko zgodbo predstavila 23-letna Rose iz Južnega Sudana, članica olimpijske begunske ekipe, ki je letos poleti nastopila v Rio de Janeiro. Papež Frančišek je svoj nagovor nadaljeval z besedami, da je bilo njeno pričevanje resnično ganljivo.
Rose ha sabido sacar provecho al talento que Dios le ha dado a través del deporte.
Znala je izkoristiti talent, ki ga je prejela od Boga preko športa. Namesto, da bi svoje moči zapravljala v sovražnih situacijah, jih je vložila v rodovitno življenje. Medtem, ko sem poslušal tvoje pričevanje, so mi na misel prihajali mnogi mladi, ki potrebujejo pričevanja, kakršno je tvoje. Rad bi spomnil, da vsi lahko odkrijejo, kako čudovito je biti Božji otroci. In da je privilegij, da prejemamo njegovo naklonjenost in ljubezen. Rose, iz srca se ti zahvaljujem za tvoj trud in požrtvovalnost za to, da bi druga dekleta spodbudila naj se vrnejo v šolo, pa tudi za tvojo vsakodnevno molitev za mir v mladi državi Južni Sudan, ki ga tako potrebuje. Potem, ko smo prisluhnili tem močnim pričevanjem, ki nas vabijo k razmisleku o našem življenju in načinu, na katerega odgovarjamo na situacije potreb, ki jih srečujemo, se želim zahvaliti vsem vladam, ki pomagajo pribežnikom, beguncem in prosilcem za azil. Vsako dejanje, ki je v pomoč tem osebam, ki potrebujejo zaščito, predstavlja veliko gesto solidarnosti in priznavanja njihovega dostojanstva. Za nas, kristjane, je prednostna naloga iti naproti škartiranim in odrinjenim na rob v našem svetu. Napraviti otipljivo, nežnost in usmiljeno ljubezen Boga, ki ne škartira nikogar, ampak sprejema vse.
Dentro de poco escucharemos el testimonio del obispo Antoine, que vive en Alepo.
Kmalu bomo prisluhnili pričevanju škofa Antoana, ki živi v Alepu, mestu, ki je izčrpano zaradi vojne, kjer so prezirane in poteptane celo najbolj temeljne pravice. Novice nam vsak dan poročajo o neizrekljivem trpljenju zaradi sirskega konflikta, ki traja zdaj že več kot 5 let. Sredi tolikega opustošenja je resnično herojsko, da tam ostajajo možje in žene, ki nudijo materialno in duhovno pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Prav tako občudovanja vredno je, da ti, dragi brat, še naprej deluješ sredi tolikih nevarnosti, da bi nam povedal o dramatični situaciji Sircev. Vsak izmed njih je v našem srcu in v naši molitvi. Prosimo za milost spreobrnjenja src tistih, ki imajo odgovornost za usodo tistega področja.
Queridos hermanos y hermanas,
dragi bratje in sestre,
no nos dejemos abatir por las adversidades.
Ne dovolimo, da bi zaradi nasprotovanj postali malodušni. Te zgodbe nas spodbujajo ter nam dajejo nov zagon, da bi delali vedno bolj združeni. Ko se bomo vrnili domov, ponesimo s seboj prizadevanje za to, da bi vsak dan naredili gesto miru in sprave, da bi bili pogumni in zvesti pričevalci krščanskega upanja.
La esperanza no defrauda. Gracias.
Ekumenskemu dogodku v Areni je sledilo srečanje s 30 voditelji krščanskih delegacij. Svetega očeta so spremljali kardinal Kurt Koch ter predsednik in podpredsednik Svetovne luteranske zveze.